11,5 tisíce pozitivních za včerejšek, tedy o 50% víc než před týdnem. Počet hospitalizací a těžkých případů ale klesá. I drsnému profesoru Duškovi se zdá nástup omikronu v Česku spíš pozvolný. Odhad, který v ÚZISu nazývají realistickým, počítá se zhruba poloviční zátěží nemocnic v porovnání s loňským podzimem. A na jednotkách intenzivní péče údajně neleží se supertěžkým covidem nikdo s posilující dávkou vakcíny. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, je pro nás lepší nebo horší, když omikron nastupuje, jak řekl profesor Dušek, pozvolně?
Je to spíš lepší, že nastupuje pozvolně, protože my teď už se dá považovat za jisté to, o čem jsme mluvili ještě před Vánoci, jako o naději, ale jisté to nebylo, že průběhy omikronu jsou výrazně mírnější než delty, dokonce i než té původní varianty. Na druhou stranu, efekt velký čísel je takový, že pokud bychom měli 100 000 lidí současně infikovaných omikronem, tak už jenom to malé procento, které skončí v nemocnici, by bylo velkou komplikací a hlavně nikdo z nás té nemocnici skončit nechce, primárně. Čili bránit se a zpomalovat to je určitě užitečné a je vlastně teda dobrá zpráva, že to neletí tak rychle, jak se zdálo. Ačkoliv ono to poslední dva dny už teda pěkně letí, teda zase nepodceňujeme, těch 12 000 případů, jak jste řekla, je opravdu hodně a poletí to dál.
A ono tedy platí nebo neplatí, že čím rychlejší nástup, tím rychlejší odchod?
Ano, ta kinetika je taková, že omikron opravdu nastupuje rychleji, dříve se projevují příznaky, ale také dříve odeznívají, ty lidé jsou infekční kratší dobu, což je vlastně pozitivní a jak jsme říkali, zcela evidentně mají menší klinické příznaky, takže
a to, je už však... to už nemusíme říkat nejspíš, ale to už je prokázané.
To už je prokázané, ano.
Stále platí vaše týden stará předpověď, že omikron tudy profrčí od této chvíle za 3 až 5 týdnů?
Tak zatím mi to vychází. Opravdu jsme hlásili, že na začátku ledna to omikron vyhraje nad deltou, což se stalo. Už teď máme omikron jako naprosto převažující variantu viru. A podle toho, co jsme viděli v Jihoafrické republice, vidíme v Británii a vidíme v Dánsku, tak se zdá, že to opravdu je záležitost několika týdnů. Takže já bych si vsadil, že to bude tak, jak jsme říkali, to znamená do 3 až 5 týdnů je to za námi.
Je kromě Jihoafrické republiky někde už jasné, že jsou za vrcholem, nebo ve všech západních zemích zatím spějí k tomu vrcholu?
Zdá se, že Londýn už to má za sebou, ta vlna tam zdá se proběhla. Pozor, nebylo to úplně benigní, ty případy v hospitalizace narostly vysoko, ty nemocnice byly takřka plné, ale teď už to vypadá, že to je za vrcholem a těch obětí přibylo. Teda Británie má, nebo Anglie má kolem 300 obětí denně, což je asi dvojnásobný nárůst proti dobám před omikronem, což můžeme na jednu stranu říct, že to je výborný, že to není tak moc, na druhou stranu pořád v našich přepočtech by to bylo 50 obětí denně, což zase není tak málo prostě. Takže to je proto, jak to berete, jestli ta sklenice je poloprázdná nebo z poloviny plná, ale nemůžeme říct, že to je úplně jako vážně bezbolestná rýmička. Na druhou stranu zdá se, že s dodržováním nějakých pravidel to může projít bez velkých průšvihů.
Vy říkáte, není to ještě bezbolestná rýmička. Hodně i expertů se upíná k tomu, že ale v historicky krátké době to bude bezbolestná rýmička. Já se ptám, co říkáte těm hlasům od českých odborníků mnohých, ne všech zdaleka samozřejmě, ale že kteří požadují ukončení vlastně všech těch opatření, protože omikron nás promoří a dostaneme tu super imunitu a bude to za námi.
Víte, vy dobře víte a posluchači, kteří to sledují pravidelně, ví, že já se opravdu velmi pečlivě snažím vyhýbat osobním sporům s jinými kolegy a spíš se snažím tady předkládat mezinárodní konsenzus kolegů z Harvardu nebo z UCL nebo z Německa. ty války našich profesorů mě nebaví a považuji za škodlivé. Tady ale musím teda připomenout, že ti lidé, kteří chtějí zrušit to opatření hned teď, jsou z velké části lidé, kteří chtěli zrušit to opatření už na jaře roku 20 a považovali za přehnaná, kteří upozorňovali na to, nebo se domnívali, že podzimní mlna v roce 21, že k ní vůbec nedojde a že ani nedojde k té jarní vlně v roce 21, prostě opakovaně přes všemi těmi vlnami, které nakonec vedly k takřka 40 tisícům obětí, chtěli už rušit ta opatření. Teď máme pátou vlnu a já se také domnívám, že už nebude tak smrtící jako ty předchozí a máme proto dobré důvody, takže teď na popáté jim to asi vyjde, ale já se tak trochu předpovídám, že za prvé tady nebude příliš mnoho smrtelných případů a dobře to zvládneme, za druhé, že na jaře se od těch samých lidí ozve vítězný chor, vidíte, my vám to říkali.
My jsme to říkali, jasně.
Tak já jenom upozorňuji, že to říkali čtyřikrát a nevyšlo to, teď na popáté to nejspíš vyjde, ale přesto bych radil k té předběžné opatrnosti ještě jednou. Pojďme rozložit tu vlnu a ono, další věta, kterou taky slyším a taky jsem z ní hodně jako nervózně, naše nemocnice to zvládly. No naše nemocnice to zvládly, ale 40 tisíc našich spoluobčanů to nezvládlo a zemřelo. A ono víte, i když to zvládnete v nemocnici, já mám teď zrovna dva vzdálené příbuzné v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče s gumovou hadicí hluboko v krku a já se modlím, aby to přežili a všichni doufáme, že to přežijou, ale dokonce, když to přežijou, tak ležet 4 týdny na jipce s gumovou hadicí v krku je mimořádně nepříjemný a ty lidi budou mít doživotní následky. Čili nemocnice to zvládnou, pacienti to zvládnout nemusí, buďme opatrní a počkejme ještě těch pár týdnů s těmi opatřeními, než začneme jásat.
Co v tom případě říkáte na Španělsko, které teď se přihlásilo s novou strategií? Zatím neřeklo, kdy ji spustí, ale pravda je, že 5 španělských regionů už spustilo pilotní projekty. Má v plánu Španělsko vlastně kopírovat v přístupu ke koronaviru běžnou chřipku.
Ale samozřejmě k tomu jednou musí dojít.
Ale jde o to, jestli teď.
Ano, je třeba se na to připravovat a i v té vládní ministerské komisi pro zvládání pandemie se už diskutuje o tom, kdy vlastně budeme definovat ten stav, že už ta epidemie je za námi a začneme se k tomu koronaviru chovat jako ke každé jiné infekční chorobě. Jednou to nastat musí. Já si myslím, že v situaci, kdy teď máme před sebou opravdu tu omikronovou vlnu, která může dostat stovky nebo tisíc lidí do nemocnic, je to předčasné. Ale připravovat se na to, abychom tady, jak jsme už jednou asi před několika měsící si vyprávili ten Lemův příběh o tom, že se podařilo zavodnit tu planetu, ale nepodařilo se zrušit zavodňovací komisi. Abychom teda tady neměli opatření dávno po tom, co už ten virus tady nebude. Ale, na to si musíme dávat
ale
pozor.
Ale mimochodem máte alespoň rámcovou představu o tom, podle čeho se bude někdy v budoucnu, protože naděje v tuhle chvíli stejně důležitá jako ty bezprostřední výhledy, tak podle čeho se bude rozhodovat, jestli to ještě je prostě těžký problém pro zemi, anebo už je to ta chřipka?
Takže to, jestli to je nebo není těžký problém pro zemi, se pozná podle obsazenosti nemocnic a JIPek samozřejmě. Tam je to jednoduchý. Ale jestli je to potenciální problém, jestli se může vrátit nebo ne, to je složitější a my opravdu opakujeme se k tomu, nemůžeme v tomhle chvíli tuhle chvíli tvářit jako ke chřipce, protože chřipka nám nezabila 40 tisíc lidí během 2 sezon, po druhé světové válce ani jednou a nezastavila tu zemi tak, jako to udělal koronavirus. Čili není divu, že musíme opravdu velmi pečlivě sledovat, jestli opravdu je ta promořenost populace a proočkovanost taková, že dává slušné šance proti dalším kmenům viru a asi nějakou dobu budeme určitě sledovat nejenom koronavirus, ale další respirační viry, jak se nějak nám mutují, jak nám přicházejí a jak jsou nebezpečné. Čili tady ta, jak se říká, surveillance, tady ta opatrnost, testování, sekvenování určitě musí probíhat ještě mnoho měsíců. Pravděpodobně ta protiepidemická opatření se brzo na jaře s opadnutím té omikronové vlny zruší a pevně doufáme, že už se nevrátí.
No, to, ne, vy to říkáte takhle, pevně věřím, ale jak dalece je pravděpodobné, že by se omikron prostě mohl promutovat zase ve variantu nebezpečnější pro zdraví člověka. Případně, že by se objevil úplně nový virus, který by zase byl tím obrovským rizikem.
Víte, to jsou ty efekty černé labutě, které se predikovat opravdu nedají. To je to, co se stalo na podzim v roce 19 ve Wuhanu a to nikdo nemohl předpokládat. My jsme tušili, že k tomu někdy někde dojde, ale o té pravděpodobnosti a kde se to stane, i to, kde se to stane, jsme předpokládali, ale kdy se to stane, jsme nemohli vědět. Čili já vám nemůžu říct číslo, jaká je to pravděpodobnost, ale myslím si, že jsme mnohem lépe připraveni, než jsme byli připraveni na podzim roku 19 a s nástroji, které máme dneska, už to nedopadne tak tragicky, jako to dopadlo v roce 19. Pokud se zase neobjeví nová černá labuť, úplně jiný virus, který se bude chovat úplně jinak, nebo jiná hrozba, kterou teď o ní vůbec nevíme a nečekáme ji, jako třeba nějaký obrovský blackout energetický. Tyhle ty věci se můžou stát a musíme tady mít protikrizová opatření, která jim budou bránit. Ale to je úplně jiný pořad, který by byl hrozně zajímavý.
Ano, ale určitě ho někdy ještě uděláme. Ale já bych se stále tedy držela toho omikronu. Vy jste řekl, že pravděpodobnost, že z omikronu se zase stane něco škodlivějšího, než je omikronu, je malá. Mě zajímá ale, jak velká.
To číslo vám neřeknu, opravdu zkoušejte to, ale to číslo vám neřeknu, já vím, že to jako musíte zkoušet jako redaktorka, ale máme dva roky toho vývoje té epidemie a to nejhorší, s čím ten virus v těch miliardách a miliardách pacientů byl schopen přijít, byla delta. Od té doby už nic horšího nepřišlo. Je pravda, že existuje možnost reinfekce do zvířata zase zpátky, ale i ta je málo pravděpodobná. Omikron pravděpodobně vzniknul teda skutečně v pacientovi, který měl poškozenou imunitu infekcí HIV, to je, myslím, převažující vědecká hypotéza. A já si myslím, že koronavirus nám už, a je to vědecký konsenzus, tak jak sleduju práce kolegů a hovořím s nimi, že koronavirus už nám nic tak moc nového nepředvede. A když předvede, tak nás ten kombinace očkování a toho promoření před těmi novými variantami ochrání. Čili ano, jestli ode mě chcete predikci a chcete, abych se znemožnil, abyste se ze mě na podzim dělala legraci, tak já si myslím, že letos na že to končí.
Jestliže tohle je jedna z mála věcí, která mi v tom opravdu nehraje, totiž to, jestliže omikron evidentně je schopen častých reinfekcí, tak teď bez ohledu na dopady těch reinfekcí, ale tak může s tím, co teď víme, reinfikovat ty lidi pořád dokola?
Ano, ale ty práce o tom, my jsme o tom mluvili minule, já jsem se potom jako díval do té literatury, ty práce o tom, že omikron mohl vzniknout v myši, jsou zatím teda ojedinělé, není to potvrzeno, je to jedna ze zajímavých variant, že infikoval myš a pak se dostal zase zpátky, je to zajímavá čínská práce, která může být pravda, ale zdá se zatím, že ty infekce z člověka na zvíře a zpátky jsou vzácné, že to není něco, co by probíhalo běžně, rutině a měli bychom z toho mít velký strach. Čili ano, může se ten koronavirus dostat ze zvířete na člověka zpátky, může mutovat, ale je velmi, velmi nepravděpodobné, že by mutoval tak, aby ten imunitní systém, který mezi tím za ty dva roky už jsme dostali očkování a spousta z nás byla promořena, aby se s tím neuměl poradit.
Ne, ale my jsme si možná ne zcela rozuměli. Já jsem měla na mysli to, že ve společnosti je nějaká virová nálož omikronu, a že poté, co ho přejdu jako běžnou chřipku, tak nic nebrání tomu, abych za dva týdny ho chytla znova. Opět jako běžnou chřipku. Ale jestli tohle není to riziko, aniž bychom do toho zatahovali myši.
Ne, omikron už pravděpodobně jako chřipku nedostanete, protože je pravda, že omikron překonává protilátkovou odpověď proti předchozím variantám, ale nepřekoná protilátkovou odpověď proti sám sobě. Čili reinfekce omikronu omikronem je velmi málo pravděpodobná.
A tak to jsem chtěla slyšet. Profesor Jan Konvalinka, mým pravidelným hostem. Při pohledu na ty dnešní křivky, dá se, pane profesore, odhadnout, kdy ten vrchol, ten skutečný vrchol v případě českého omikronu přijde?
Dá se to opravdu jenom odhadnout. Ta virová nálož se zvyšuje, nebo ta infekce z prostoupení populací se zvyšuje asi každé 3 dny, ten replikační rychlost toho bude velmi rychlá, čili teď už to poběží velmi rychle. Já si myslím, že ten vrchol nastoupí tak asi za 10 dní nebo za 14 dní a pak to bude postupně klesat.
Vy jste řekl, že se dá hodně odhadnout podle té relativní pozitivity testů, takže ta poslední čísla z dneška, podle testů ze včerejška, jsou, že 26% zhruba všech testů je pozitivních. To je vysoké nebo nízké číslo pro danou situaci?
To je velmi vysoké číslo, ještě poroste, navíc je to hodně odlišné, v Praze je to pokud vím ještě víc a v jiných regionech je to poněkud méně, ale tohle to už je velmi vysoké číslo, které ukazuje velkou promořenost.
Říkal jste, že je tu tak, a to bylo při samotném nástupu omikronu, že je tu tak 20% riziko, že se to celé zvrtne a nepůjde to dobrou cestou. To riziko je stále před námi?
To riziko existuje, já bych ho teď odhadl mnohem menší podle těch zkušeností, které vidíme, ale opravdu se může stát. A ještě jednou, velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale to nebezpečí, že opravdu tady se nakazí 100 000 lidí současně a z nich několik tisíc bude potřebovat lékařskou péči, kterou nedostane, protože nemocnice budou plné, to prostě existuje a musíme v těch scénářích na ně myslet, nesmíme strašit, já nechci vyvolávat paniku, já jsem optimista, mnohokrát jsme si to řekli, dobře to dopadne, paní Tachecí, ale musíme se připravovat na to nejhorší, abychom potom mohli oslovovat to dobré.
Jeden z velmi optimistických titulků minulého týdne v orientaci Lidovek tuším zněl: zbraň proti omikronu je na cestě, věci hlásí objev protilátek, které virus spolehlivě zneškodní. A mluví o mezinárodním týmu virologů pod vedením Davida Wieslera z Washingtonské univerzity v americkém Seattlu, který hlásí objev zmíněných protilátek, na kterých je výjimečné to, že chrání i před protilátkami, které se teprve objeví.
Před viry, které se budou objeví. Ano, ta myšlenka je taková, že našli protilátky, které jsou zaměřeny na tu část toho spajkového proteinu, která nemůže mutovat, protože jinak by ten virus nebyl funkční, nemohl by zprostředkovat vazbu na receptor. No, o to se pokoušela celá řada laboratoří, tohle se jim zdá se povedlo, ale to by bylo výborné, ale to budou ty terapeutické protilátky. To znamená, v případě vážného stavu dostanete v nemocnici terapeutické protilátky, které zabrání tomu, aby vás ten omikron zabil, nebo ten virus. To vypadá velmi
dobře,
může
preventiv.
To být užitočné, ale není to vakcinace. A zdá se, že...
Ano. Možná veliký, možná nás neslyšíte. Děláme, co můžeme a pro každý případ mluvíme dál. Tak těm protilátkám.
Máme tady situaci, kdy teda můžeme udělat protilátky, které budou obecně použitelné i pro jiné varianty viru, protože se budou vázat na jiné místo, než to místo, které... Tak já to zkusím ještě jednou, zdá se, že máme technický problém, nevím, jestli jste mě slyšeli, takže to moudro, které jsem právě řekl, bylo, že tady máme protilátky, zatím laboratorní, které fungují tak, že se vážou na místo, kam se ten virus, kde ten virus nemůže mutovat, protože kdyby mutoval, tak by se už nenavázal na svůj příslušný receptor a nedostal by se do buňky. Takže to jsou velmi zajímavé objevy, ale budou to, pokud se to potvrdí a podaří dotáhnout do konce, tak to budou ty terapeutické protilátky, které budou dostávat lidé v nemocnici, aby neměli vážný průběh. Nejedná se o vakcínu.
Díky, a teď je čas na pravidelné dotazy posluchačů. Stále tady trošku šermujeme s těmi nástroji, s mikrofonem a sluchátky, zkusíme to. Jana Nováková, zajímal by mě odborný názor na takzvaný antigenní hřích, který může způsobit nižší tvorbu protilátek proti novým variantám koronaviru. Bohužel mi přijde, že data z Izraele, kde se ukazuje, že jedna dávka ochrání jen tak 3-4 měsíce a každá další dávka chrání ještě méně než ta předchozí, tomu nasvědčují. Jinými slovy, každá další dávka je prostě méně účinná než ta předchozí.
Takových otázek dostávám celou řadu a tady jsou, je to hrozně zajímavé, jsou tady dva mechanismy, kterými vlastně se může stát, že protilátky, které proti nějakému viru máte, způsobí, že ta choroba, když ji potom dostanete, bude ještě horší, než kdybyste ty protilátky neměli. První je antigenní hřích, o kterém hovoří ta posluchačka. To velmi zjednodušeně, nejsem imunolog, ale velmi zjednodušeně to můžu vysvětlit tak, že máte protilátky proti jiné variantě viru, a když přijde ta druhá varianta viru, tak vaše paměťové lymfocyty místo, aby pěkně prováděly protilátky, vyráběly protilátky proti tomu viru, co máte, tak si pamatují ten starý a vyrábí protilátky proti tomu minulému, čímž vlastně zhorší vaši imunitní odpověď. To je popsáno u chřipky. Pokud vím, u koronaviru tohle to nikdo neprokázal, takže k tomu zase nedochází. Druhá věc je ještě záludnější, to je protilátkou zesílený přenos viru, ADE efekt se tomu říká z angličtiny, ten je u některých vzácných chorob, jako je horečka dengue, a tam jde o to, že ty protilátky virus obalí a za normálních okolností zabrání tomu, aby se dostal do té napadené buňky. Ale někdy se může stát, že jeden ty protilátek obalí ten patogen tak nešikovně, že se naopak dostává do imunitních buněk, kam by se normálně nedostal, a začne se tam množit. A to je to ADE. Ještě jednou, opakovaně se předtím varovalo u koronaviru, ale nikdy tento mechanismus u koronaviru nebyl popsán. Čili posluchačka správně čte, je to naprosto legitimní dotaz, ale tento mechanismus jsme opravdu u koronaviru nepotvrdili.
Petr Vaněk, není na covidu něco podivného, zvláštního, co nebylo u předchozích epidemií? Nejsem biolog, píše. Možná se mýlím. Ale zdá se mi, že španělská chřipka ani další velké pandemie tak dlouho netrvaly a nositel nebyl tak proměnlivý.
Děkuji za tu otázku. Španělská chřipka trvala skoro dva roky a těch vln bylo několik, čili v tomto to úplně není přesné. Já si myslím, že to nejzvláštnější u koronaviru je to, že ho přenáší do značné míry i asymptomatičtí nositelé. To znamená, než začnete kašlat a kýchat, tak už jste infekční. To se u chřipky a u většiny infekcí neděje. A to je právě důvod, proč tady musíme testovat takzvaně zdravé lidi, abychom zjistili, kdo z nich je infikovaný.
Tomáš Házem. U delty to trvalo 48 hodin od kontaktu, než mohl být člověk nakažlivý. Víme, jak rychle může být člověk nakažlivý po vystavení omikronu?
Výborná otázka, jak kdo, bych řekl, a nedá se to říct úplně spolehlivě, i u delty to mohlo být třeba i 3 nebo 5 dní, ale u omikronu se zdá, že to je mnohem dříve. Harvard Medical Health uvádí, že to je pravděpodobně už 24 hodin po té infekci.
Jindřich Hlaváč se ptá, respektive popisuje modelovou situaci u zubního lékaře, respirátor má lékař, jak se liší pravděpodobnost nákazy omikronem, pokud je či není očkovaný ten lékař?
Úplné číslo přesně vám nedám a s omikronem, protože to je tak nová varianta, tak těch zkušeností je méně a ta data úplně nejsou spolehlivá. Očkování první měsíce po očkování snižují u těch ostatních variant infektivitu až 10x, čili je to dramatické. Potom ta ochrana klesá, ale ještě několik měsíců po očkování máte asi o 60% menší pravděpodobnost, že někoho naočkujete. A když jsou oba dva očkovaní, nakazíte. A když jsou oba dva naočkovaní a ještě mají respirátor, tak ta pravděpodobnost je mimořádně nízká.
Když sedíte na zubařském křesle, těžko máte respirátor.
Ale lékař určitě bude mít ten zubař a bude naočkovaný, a pokud jste i vy naočkovaný, ta pravděpodobnost je opravdu velmi malá.
Petr Pozniak z Pošumaví, stále si myslíte, že zákaz návštěv některých míst a aktivit pro neočkované je ve světle posledních zpráv o omikronu stále obhajitelné jako pozitivní motivace k očkování, nebo je to už jenom ryzí šikana? To jsem tedy vyměnila vaše slovo, pane Pozniaku, za slušnější, kterou současná vláda z nějakého důvodu nechce ukončit.
Ty různé zákazy účasti na veřejných akcích a dokonce i na tom lyžování, což vypadá protismyslně, měly všechny jeden smysl, a to znamená snížit mobilitu lidí, aby se prostě lidé nepotkávali, aby neměli důvod jet i na ty hory vlakem, autobusem, chodit tam do baru, potkat jiné lidi, čili to byla ta myšlenka, a až do omikronové vlny opravdu ti očkovaní přenášeli ten virus dramaticky méně často a také potom zatěžovali ty nemocnice dramaticky méně často, čili dávalo smysl těm lidem dát výhru, ne jako šikanování těch ostatních, ale z logických důvodů, a mimochodem dělali to v zásadě všechny evropské a americké země, nebyla to žádná naše specialita.
Radek Cimrman, může být antigenní test pozitivní kvůli očkování?
Ne, nemůže.
Jsou přesnější antigenní testy z nosu nebo ze slin? Rozdílný výsledek testu mě znepokojil. Co měl on sám, pan posluchač Cimrman?
To je dobrá otázka. Nedá se to říct úplně univerzálně. Existují velmi dobré antigenní testy ze slin, ale většina těch dobrých je zaměřena na nosní sliznici.
Co to, prosím, do třetice od pana Cimrmana, co to, prosím, znamená pro organismus, pokud jsem byl tak v uvozovkách šikovný, že jsem se nechal naočkovat v době, kdy už jsem byl nakažený, ale nevěděl jsem o tom, protože jsem ještě neměl žádné příznaky. Může pak být onemocnění o to silnější, anebo si vybuduju o to větší imunitu?
Další výborná otázka. Lékaři a vakcinologové argumentují, že pokud nemáte horečku v době očkování, a to je taky to, na co se vás ten lékař nebo ten zdravotní má ptát, tak by to, že jste infikován, nemělo nějak vadit vytvoření imunity, ani by to nemělo zhoršit průběh té nemoci.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy.
Ještě 14 dní.
Tak, šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Můj pravidelný host, pane profesore, díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.